I když se ti bibličtí lidé zřejmě nemuseli vyrovnávat s tak překotnými změnami jako my, přeci jenom určité ozvěny nebo stopy těch generačních výměn zápasů Bibli najdeme na nejrůznějších místech. A já si teď dovolím takový malý biblický testík, protože vy jste všichni samozřejmě písmáci, takže to máte v malíčku. Jestli pak si vzpomenete, čím končí Starý zákon, jaká jsou jeho poslední slova? O, já jsem věděl, že tady to prostě bude na jedničku. Najděme si prosím poslední dva verše Starého zákona. Takže nemusím prozrazovat, že je to v knize Malachiáše, že? Nově ve 3. kapitole 17 až 18. Promiňte, teď jsem sám přeskočil špatně, až 23 až 24, takhle. Špatně list, 3. kapitola 23 až 24. Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinu veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, aby při svém příchodu nestihl zemi kladbou. A protože vy jste písmáci, jak jsme se právě přesvědčili, tak určitě budete vědět, že ten týž text najdeme v podstatě ještě i v Novém zákoně. Bezva. Lukáš 1, 17. verš, kde je to z toho chvalzpěvu Zachariášova. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášovi, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový. Je tu řeč o velmi závažném problému. Slyšeli jste tu hrozbu prokletí? Hrozbu, která musí být odstraněna nutně ještě předtím, než přijde den Hospodinu. Zdá se podle Malachiáše den soudu. A nebo podle Lukáše je potom ten čas před veřejným vystoupením Mesiáše. Jako kdyby ta věc, ta záležitost bránila jeho působení. A tak je třeba s tím začít prostě co nejdříve. Připravit cestu Mesiáši. Takhle to úkol, jak čteme pro Jana Křtitele. Ale o co tu jde? Co je tou hrozbou, jo, překážkou, nad kterou visí prokletí? Co musí být nejprve odstraněno? Je to zjevné, je to narušený vztah mezi těmi nejbližšími, mezi rodiči a dětmi, mezi otci a syny, mezi generacemi. Je-li nutné nejprve obrátit srdce otců k synům a také i naopak, že je synům k otcům, pak to podle toho, jak tomu rozumím, znamená, že ta jejich srdce jsou nyní nějak jaksi odvrácena od sebe navzájem. Je mezi nimi trhlina, nebo překážka. Nebo lépe, každý je zaměřen, že nasměrován, obrácen někam jinam, jiným směrem. Takže se navzájem prostě míjí. A s tím je třeba něco udělat, že aby se potkali, obrátit je k sobě navzájem. Co mi přijde docela pozoruhodné, že i když prorok Malachiáš v celé té knize mluví o odvratu Božího lidu od Hospodina, tady se neřeší tolik obrácení člověka k Bohu, jako obrácení člověka k člověku mezi těmi generacemi. Docela lituji, přijde mi škoda, že tu nenajdeme nějakou zmínku nebo vysvětlení toho, jak k tomu roztržení nebo oddělení došlo. Zbouřili se ti mladí proti starým? Odvrátili se od nich? Víte, že se to děje, že? Určitě si vzpomenete na takové příklady z písma. Třeba Roboám, ne, znáte. Možná takovou situaci naznačuje trošku Lukáš, že když uvádí citaci z toho proroka Malachiáše, ale jak bývá v Novém zákoně zůstat zvykem, tak je to pozměněná citace, asi převzatá ze Septuaginty, vy odborníci, teologové, byste to věděli lépe. Tam, zatímco Malachiáš píše o obrácení synů k otcům, Lukáš píše o obrácení spurných k moudrosti spravedlivých. Takže to by nám trošku starším lichotilo, že my jsme ta moudrost spravedlivých a oni ti spurníci. No, bylo by to pěkné, jenomže musíme si poctivě přiznat, že ono to někdy bývá i úplně naopak. I takové příklady najdeme nejenom v životě, ale i v písmu. Problém na straně otců. Oni se odvrátili, zatímco jejich synové se zase znovu vrací zpátky k Hospodinu. Ale řekl bych, že asi nejčastější nebo velmi častý stav byl, kdy jedni jako druzí byli odvráceni. No, otcové i synové. Zdá se, že prorok sám tu vůbec neřeší příčinu. A otázku té viny, kdo za to může, nechává stranou. Jenom konstatuje prostý fakt, že je tu odvrácení a je třeba to řešit. Jo? Je třeba, aby se obrátili jedni k druhým. Nakonec mám za to, že to rozdělení nebo možná trošku napětí mezi těmi generacemi nemusí úplně pokaždé nutně souviset s hříchem. Jo? S hříchem rodičů nebo dětí. Nejde tolik o to, kdo měl nebo má pravdu. Jo? Kdo stojí na té správné straně. Kdo je dobrý a kdo špatný. Prostě jsou jenom, nebo jsme jiní. Byť nějak vedle sebe, že ve stejném čase, přeci v jiném světě. Ale nepřehlédněme, že Boží slovo tady nemluví vlastně ani tolik o problému, jako o naději, především o naději. Ano, je tu rozdělení. Nebo odvrácení, chcete-li. Ale ono to tak nezůstane. Bude to překonáno. Bůh posílá posla ještě před tím dnem Hospodinovým, aby obrátil srdce otců k synům a naopak synů k otcům. Prosím vás, co to obrácení znamená? Všechny ty rozdíly mezi generacemi, ta různost zmizí. A nejenom budeme stejní, synové, otcové, všichni stejní? Nemyslím si. Jednomyslnost neznamená jednobarevnost, že? Nebo uniformitu. Hádám, odlišnosti zůstanou. Ale nezůstanou odvrácení každý jinam od sebe navzájem. Nebudou stát proti sobě, ale spolu. Jejich srdce se potkají. Porozumí si navzájem. Není to krásné zaslíbení, co říkáte? Nádherná viděna. A my můžeme vlastně být těmi, kdo to zaslíbení zakouší, nebo jeho naplnění, že díky Bohu. Ale ještě jednu věc mi dovolte zdůraznit. Prosím vás, čím to začne? Nebo asi lépe se zeptám, kdo to začne? Kdo se tady obrátí jako první? A tady Malachiáš na prostém schodě s tou citací Lukášovou ukazuje na otce. Ne na syny, jo? Na otce. Otcové nebudou čekat naš syny, až jim to dojde, jo? A přilezou pokorně ke křížku, abychom my otcové jim blahoskloně řekli, vidíš, člověče, synku, já jsem ti to říkal celou dobu. Konečně ti to došlo. Nic takového. Ono to musí začít u otců. Oni se obrátí nejprve ke svým synům. Mám za to, že to je role, kterou nám Hospodin přidělil. to jeho vůle. Nejprve se obrací otcové k synům, aby se synové pak obrátili ke svým otcům. Necháme se obrátit, nebo se tomu budeme nějak tak vyhybat a bránit. Prosím ještě o písem.
Dovolím si teď
udělat skok ještě někam jinam, a sice do knihy Skutků, do toho letničního příběhu. Takže Skutky, druhá kapitola. A budu zde číst od 5. verše. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje. Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frygie, Pamfílie, Egypta a krajů Libie u Kyrény i přistěhovali Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli, v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Nebudu teď mluvit o celkovém poselství letnic, není třeba. Ale jednu věc chci zdůraznit, která mě zaujala. Otázka. Prosím vás, proč bylo třeba o letnicích k tomu zhromážděnému zástupu mluvit množstvím těch jejich vlastních jazyků? Jo, ptám se, jestli by nestačilo, kdyby ten Petr to řekl asi aramejsky, že? Nebo případně měl někoho k ruce, kdo by to překládal do řečtiny. Jo? Aramejština a řečtina, to by mohlo stačit. A nebo, no, abychom byli, tak třeba ještě přihoďme latinu. Protože co byli ti lidé, kteří tam tehdy u toho byli? Především Židé. Že? Pravda, Židé z nejrůznějších koutů světa. Ale no, i když Žid není z Judé, nebo od Jeruzaléma z Galileje, pořád je to Žid, že? Pořád Židé. Myslíte si, že oni neznali ten jazyk? Že když přicházeli do Jeruzaléma na svátky, že se tam nechytali, že nerozuměli, že potřebovali tlumočníka? Já si to nemyslím. Já mám za to, že byli schopní se tam docela dobře dorozumět. Domluvit. Ale pochopitelně nepřišli tam jenom Židé, jak tady čteme, ale i obrácení pohané z různých národů prozelité. Myslíte si, že oni se nebyli schopni v Jeruzalémě domluvit bez tlumočníka? Pravda, nevím, že Bible o tom nemluví. Ale nezdá se mi, že by se nebyli schopni vůbec domluvit. I když tam byli lidé z různých končin, různých národností, přeci museli být schopni, když už jdou do toho Jeruzaléma, se tam nějakým způsobem domluvit. A pokud ne aramejsky, tak to řečtina, že to byl takový univerzální jazyk, to by mělo stačit. Případně přihodíme tu latinu. Jenomže v kolika jazycích zní to poselství letnic? V jednom? Ve dvou, ve třech? To je hromada jazyků, že? Asi bychom je nemohli úplně spočítat, že v mnoha jazycích najednou. Úplně všichni, jak tu čteme, je slyší ve svém mateřském jazyku mluvit o velikých božích skutcích. Takže znova se ptám, jo? Prosím vás, proč to každý z nich musí slyšet ve svém mateřském jazyku, jazyce, když hádám, že by byl schopen tomu porozumět, no, i aramejsky nebo řecky. Ptám se, jestli to není proto, že pánu velmi mnoho záleží na tom, aby jeho služebníci nemluvili k lidem jenom svojí vlastní řečí, ale jejich vlastní řečí. Jak to apoštol Pavel potom píše, dobře to známe, že se snaží, nebo že je židem. Řek? Ne, jinak. Židem, žid. A řekům? Řek. Prostě vyjít vstříc jejich kultuře, jejich myšlení, jejich jazyku. Nepřipadá vám nikdy, že to, jak mladí mluví, už ani není čeština? Nebo ne, ta stará dobrá čeština? Nemyslím teď, že používají spoustu obratů z angličtiny. No, pokud vůbec nemluví už jenom anglicky. To je to nejmenší. Však aspoň mně se zdá, že i když mluví česky, tak stejně je někdy těžké porozumět nebo dorozumět se. Jako kdyby používali jiný jazyk. A kdyby si řekl, dobře, pořídím si slovníček těch nových, jo, moderních, postmoderních, nebo ypsilonových, nebo zetkových výrazů. Myslím, že by mi to mohlo pomoct, neříkám, že ne, ale že by to nevyřešilo ten problém. Že nejde jenom o slovníček. Není to o nových výrazech, ale o jiném myšlení. Protože i když vyslovují třeba stejná slova, stejně, jo, tím myslí zatím je něco trošku jiného. A tak se nejednou navzájem vidíme. Tak si říkám, prosím vás, není ten zádrhel a příčina mnohých nedorozumění právě v tom, že se s novou generací nebo s novými generacemi pokoušíme pořád mluvit naším svým vlastním jazykem. Namísto tím jejich. Pravda, my jsou to pořád Češi, že? Aspoň v tomto prostoru, takže logicky za to by měli rozumět, ne? Ale víme, jak to bývá. Jak to dopadá. Není náš úkol mluvit s nimi o těch velikých božích skutcích jejich jazykem? Nečekat, že? Tak hele, teď se nauč česky, že? Nauč se ten můj jazyk. Abys konečně pochopil, co ti chci říct. Ne. Není naším úkolem nečekat ani, až se oni naučí můj jazyk, ale mluvit k ním jejich vlastní řečí, vyjít jim vstříc. Prosím ještě písně. Všechny ty texty, které jsem uváděl, ze kterých jsme četli, mají jedno společné. Oni totiž nemluví ani tak o tom, co bychom měli dělat my, jo, co se teď máme začít snažit, ale mluví o tom, co dělá Bůh. Je to On, jestli jste si všimli, určitě ano, kdo posílá svého posla Eliáše, nebo tedy Jana Křtitele v duchu a moci Eliášovi. A On, té moci, které se mu dostal, obrátí srdce otců synu. Je? Ale také i naopak, že synu k otcu. Bůh to prostě zařídí, že on se o to postará. A myslím, že ještě výraznější, patrnější je to o těch letnicích. Prosím vás, jak dlouho se musel Petr a Jan s Jakubem šprtat ty jazyky, aby potom o těch letnicích zaperlili. O ničem takovém nečteme, že? Nemusí se tajně někde učit črotit jiné jazyky. Ta správná slova ji v tu pravou chvíli dává do úst Duch Svatý. Když po nich Bůh chtěl, aby mluvili v těch všech jazycích, tak je k tomu obdaroval a uschopnil. On to zařídil. To je paráda, to je úleva. Teď si mohu dát nohy nahoru. Nemusím se o nic starat, protože Bůh to všechno zařídí, ne? On obrátí srdce otců k synům, synům k otcům. On nám dá ty jiné jazyky, poběží to samo od sebe, jak na drátku. Je to jeho věc, on si to zařídí. Jenom, jestli to není i v této věci podobné jako s mnohými jinými věcmi, například se spasením. Prosím vás, spasení, čí je to dílo? Tady slyším napovídá, a já s tím ze srdce souhlasím, boží. Na 30% boží? Na 50, na 70? To už je lepší, že? Tady už jsem blízko. Tak kolik? 100%, že? Plně od začátku do konce boží dílo. Kdyby on mě nehledá, že nenašel, kdyby on mě neoslovil, kdyby nepřekonal tu skornatělou slupku mého srdce, že? Kdyby on za mě nezaplatil, že? Na Golgatě svůj krví. Kdyby on mi nedal budoucnost naději. No, je to od začátku do konce boží dílo. Prosím vás, jsme v tom úplně mimo postavení, tedy Bůh to udělá, on spasí, koho chce, na nás vůbec nezáleží. Ani to není pravda, že? On je to zároveň také i na nás. Neděje se to bez nás, bez naší vůle, přispění, pokání, posvěcení a tak dále, a tak dále. Je to se vším, je podobné. Čteme Bibli mnohokrát, znáte starý zákon, jak Bůh bojoval za svůj lid. Jak to vypadalo? Izraelci si lihli na louce a Pán Bůh tam máchal mečem. No, Bůh bojoval za svůj lid, ale oni se u toho zapotili. Že? Oni museli vzít ten meč do ruky a byli i zraněni. Já si myslím, že to bylo samozřejmě lehké. Ale kdyby Bůh nebojoval za ně, tak to projedou, že na celé čáře nemají šanci. Ale Bůh bojoval za ně a oni vítězili. Bůh jim dával sílu i vítězství. On byl tou rozhodující silou. A já se ptám, jestli i v této věci to není vlastně stejné. Bůh se postará. Aby bylo obráceno srdce otců k synům, ale na nás přeci jenom něco je. Abychom se tomu jaksi nespičovali, nebránili, že? Ale vycházeli vstříc tomu jeho působení. Nechali se obrátit. Že? Bože, obrať nás, abychom byli obráceni. Bůh nám dá jazyk, který jsme se asi neučili. Vhodná slova v pravou chvíli, však to potvrzují i slova Pána Ježíše Krista, znáte je. Ale kdy se tak stane? Když se budu povalovat na kanapy? Ne, ty učedníci, že tam vzpomínáte, jak byli v tom horním kamrlíku a co to tam dělali? Modlili se, ne? Myslím, že Bůh nám opravdu dá vhodný jazyk, jo, v pravou chvíli. Hodná slova. Ale když budeme v jeho službě, že když půjdeme za těmi lidmi, kteří mluví těmi podivnými jazyky, jo, kterým normální člověk nemůže rozumět. Nebo starý člověk. No. Ono to prostě bez naší spolupráce, bez naší snahy úplně nepůjde. Ale není třeba se toho bát. Protože nakonec to není na nás, že je na našich schopnostech. Je to na Bohu, ne? On to působí. My můžeme mít dobrou naději, že tady bude přidílen Bůh a jeho svatý duch. Jenom se mu otevřít, že? Jenom ho poslechnout, dát se mu k dispozici. Toto jsem chtěl zdůraznit. Už jsem opravdu u konce, nebojte. Za prvé, nečekejme na syny, až oni přijdou ke křížku. Je to nejprve na otcích, abychom se obrátili nebo nechali obrátit naše srdce k synu. To druhé. Ono není na nich, aby se naučili konečně rozumět naší řeči, našim slovům. Ale je to na nás, abychom mluvili o těch velikých božích skutcích jejich jazykem. A konečně to třetí. Nejsme to sami. Bůh se svojí mocí je s námi. On to dělá, že? On tyto zázraky dokáže. Jenom to je o tom s ním spolupracovat, že nechat se jim vyslat, nechat se jim vést. A on pak obrací srdce otců k synům, synu k otcům a dává jazyk, slova, aby mohli porozumět.